Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостями нашей программы будут активистка молодого фронту Татьяна Шапуцька, якой сегодня суд отмовил в обновлении на учебе в БДУ, и редакторка сайта «Хартия-97» Наталья Радина, якую британская правооборонная организация «Индекс цензуры» номиновала на премию «Свобода слова». Я нагадаю, что в Минску 24 годины на сутки працует телефон «Отказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте на конт подеи в Беларуси и свете и наших передачу. А зараз крыху пора на дворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют воблачное с прояснениями неба, местами короткочасовые дожди, раницей туман. Температура по ветру у ночи от плюс 2 до плюс 10, у день от 9 до 16 градусов тепла. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушайте Сергей Навумчик.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама назвав нову домову об стратегічних наступальних озброєннях поміж Росією і США самим усіабдимним погодненням для контролю над озброєннями за останні 20 годзі. Домова буде підписана у Празі 8 красавіка. Дату і місце підписання сьогодні підтвердили у часі телефонної розмови президента двох країн. Нова домова предугледжує скорочення розгорнутих ядерних боєголовок кожного з боків амаль на третину – до 1550. У Іраку не менш за 40 чоловік загинули, десятки поранені у виніку двох вибухів в городі Халес на повночі від Багдаду. Повідомляється, що вибухи здарилися в центрі городу ля кав'ярні і ресторану. Увечері виборча комісія Іраку обвістила виніки проведених 7 соковіка парламентських виборів. Перемогу здобув блок Іракі былого прем'єра Іяда Алаві. Прихильники дійного прем'єра Нури Аль-Малікі будуть мати у новому парламенті тільки на 2 мандати мені. 58 чоловік екіпажу рятовані з повднево-корейського військового корабля, який затонув у п'ятницю в Жовтому морі поблизу морської межі між КНДР і Повднєвої Кореї. Пошуки ще більше 50 моряків протягуються. Усі 16 країн зони євро виказали підтримку плану урятування економіки Греції, який був пропонований Франції і Німеччині на саміті. Кризисний фонд допомоги Греції складе близько 22 мільярдів євро. Основная частка этой суммы будет выделена краинами еврозоны. У подтримания грецкой экономики возьми удел и Международный валютный фонд. Вы слухали выпуск новинок. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать у интернете по адресу свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. У эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а гостями нашей программы будут активистка молодого фронту Татьяна Шапуцька, якой сегодня суд отмовил у обновления на учебе в Белорусском державном университете, и редакторка сайта «Хартия-97» Наталья Радина, якую британская правооборонная организация «Индекс цензуры» номиновала на премию «Свобода слова». У экспертизы «Свободы» экономист Михаил Залесский разважает про цену на российский газ для Беларуси. У передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни Михаила Барановского. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Эканамічны суд СНД прыняў да разгляду пазоў Беларусі да Расіі з нагоды нафтавага мыта. Пазоў тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Эканамічны суд СНД адначасова выконвае функцыі суду еўразіяцкай эканамічнай садружнасці.
Гэта новая фаза канфлікту з Расіяй, яна будзе не толькі ў нафтавым рэчышчы працякаць, тое, напрыклад, што адбылося ўжо з недопускам маза да тэндэра ў Санкт-Петербурзе, для таго, каб прадаць на расійскі рынак наши товары, если про то, что за этим пойдет и эскалация конфликта по інших товарных группах.
Кандидатами у депутата мясцовых советов зарегистрировано 240 представников оппозиционных политических партий. Демократичные силы не выпрацовали покуль супольные позиции на конту делу альбо снятия своих кандидатов с кампании мясцовых выборов.
Те люди, яких мы сегодня подняли на то, каб яны пошли на выборы, каб яны включились в кампанию, яны уже отримали много всяких проблем, як на праце, так и уже житті, до них там цеплялися з міліції, міліціянти, до них цеплялися з КГДВ. І сьогодні, коли ми будемо говорити їм, що ні, хлопці, все, ми погуляли, і сьогодні давайте ми скончим, Яны нас не разумеют. Ну, нельга так гуляться с людьми.
10 кандидатов от объединения «За вольное развитие предпринимательства» отмовляются от дальнейшего удела в выборах у сувязи с беспрецедентным тиском на активистов и их семейников. Суд не знайшоў парушэння правоў Тацяны Шапуцкі пры яе адлічэнні з БДУ. Былая студэнтка юрыдычнага факультэту падавала пазоў супраць Белдзяржуніверсітэту і Міністэрства адукацыі.
Так, бессерыйна гэта пускана пры суд. Было яшчэ вельмі прыемна, што сёння прыйшлі працоўнікі ангельскай амбасады, таксама расчараваныя новым рашэннем.
У горадні судзяць рэдактарку польскай газеты «Глос знаднёмна» Ірэну Валюс за нібыта перашкоду працы міліцыі у часе суду за дом польскі ў Івянцы. Сённяшні суд над ёй перанесены.
І гэты працэс, і яго перанос, это безумоўна нейкія палітычныя рашэнні. Для нас галоўнае тое, што такія працэсы, яны толькі ўзмацняюць салідарнасць паміж сябрамі арганізацыі.
Актывістка БХД Таісія Габанчук падала скаргу на міліцыянтаў, якія гвалтам затрымалі яе учора на вакзале ў Бабруйску, каб перашкодзіць ехаць на святкаванне Дня волі ў Менск.
Беларускія падзеі пятніцы аглядала Алена Радкевіч. Эканамічны суд СНД прыняў пазоў Беларусі да Расіі з патрабаваннем адмяніць уведзеныя ад 1 студзеня гэтага года мыта на нафтапрадукты і нафтахімічную сыравіну. Афіцыйны Менск спасылаецца на тое, што ў звязку з мытным саюзам Беларусі, Расіі і Казахстану Расія не мае права браць гэтае мыта. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле беларускага міністэрства юстыцыі, расійская мыта сур'ёзна абцяжарыла, а па асобных пазіцыях прывяло да поўнага спынення паставак нафтапрадуктаў у Беларусь. У выніку найбуйнейшыя прадпрыемствы беларускага нафтахімічнага комплексу могуць спыніцца. Афіцыйны Менск прыгразіў, што заводы, якім нанёс шкоду расійскі бок, могуць звярнуцца ў арбітражны суд Расіі. З расійскага боку заяўляюць, што мыта, якое абурыла афіцыйны Менск, спаганяецца згодна з расійскім нацыянальным заканадаўствам. У эканамічным судзе СНД паведамілі, што Беларусь упершыню падала пазоў на Расію і далей будуць неабходныя працэсуальныя дзеянні згодна з рэгламентам. Паводле маскоўскага палітолага Кірыла Коктыша, у судовай спрэчцы афіцыйны Менск мае няшмат перспектываў. Іншая справа, ці пойдзе ён на дэнансацыю мытнай дамовы.
Навошта трэба было падпісваць пагадненне з Расіяй па нафце, каб потым свой жа подпіс фактычна і аспрэчваць у судзе. Гэта юрыдычна, канешне, слабая пазіцыя, але палітычная перспектыва не куды трэсці недарэчнасці ў дваковых адносінах, канешне, яны ёсць. Атрымліваецца, што падпісалі мытнага пагаднення, потым заяўляюць, што не ведалі, што падпісвалі і разлічвалі, што ўсё будзе па-іншаму. Ну, потым можна, канешне, гэтае пагадненне дэнансаваць, але паўстае пытанне аб адказнасці дзяржавы аб яе міжнароднай рэпутацыі.
Паводле кіраўніка цэнтра Мізаса Ярослава Раманчука, расійскі бок можа прад'явіць сустрэчныя пазовы да афіцыйнага Менску.
Калі Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі заявіла, што ёсць 24 спосабы блакаваць расійскія тавары ў Беларусі, мы ўсе ведаем, што ёсць прыказ, каб 90% тавараў у беларускіх крамах было выключна беларускімі, гэта вельмі яскравы прыклад забароны па сутнасці расійскіх тавараў на беларускім рынку. І калі пачнецца такая разборка, то гэта мы будзем сведкамі таго, як бакі самі сябе будуць аблічаць, што ані таможанага звязу, ані зоны вольнага гандлю, нічога няма, і толькі ёсць свара. Гэта будзе асіметрычны адказ. Я думаю, што расейцы таксама выберуць найбольш балючыя для нас кропкі.
Меркаванне кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука. Такім чынам Беларусь падала на Расію ў суд за мыта на нафтапрадукты. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Каждый тянет одеяло на себя, по-моему, по-простому, если сказать. Там же мафия нефтяная, они же в России за счет этого это практически живет. А сейчас ситуация сложная, где же деньги взять? Говорят, что даже Россия пенсионный фонд начала проедать, правда, неправда?
С одного боку, мне подается, это приклад цивилизованного вырашения спречек, коли казать по форме. Але уличивающий змест, все обставины, видовочно, что эта ситуация была уж матчем спровокована самой Беларусь. Разлічваць на нейкае рашэнне на карысць нашай краіны не мае сэнсу. Я б сказаў, што гэта крок вельмі нагадвае наша агульнае дачыненне з Венесуэлай. То есть гэта такі паратунак для тапельца. Паглядзім, пабачым.
Це не должно быць однозначна, потому што я считаю, што если у нас общий союз, если у нас нет на скажем, на ботинки, нету пошлины, то на ней, соответственно, не должно быть пошлины. То есть товар есть товар, какая разница? Или это энергия, какие-то ресурсы, или это любой другой товар. Если у нас совместная таможня, совместные законы таможенные, соответственно, не должно быть и таможенных пошлин.
Вы знаете что? Я думаю, что кажется, ну зачем нам их подавать? Неправильно. Тут мы и так, как кажется, еле концы с концами стягиваем.
Думаю, что можно было дойти до этого шляхом перемог, а не подавать у суд.
Что думаю на этот конт? Я думаю, что Беларусь повинна увогуле отлучиться от России и стать незалежной от России. И вести свою политику, особистую и больше скрываную на Запад. Бо от Запада больше инвестиций, которые подтримают Беларусь на версии.
Думаю, уже не зря подал. Россия нам, если распустить их, они нам на голову сядут. А если дать им волю, это Россия нам сядет на голову.
Меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах. Вы таксама можаце выказацца на конт мыта на нафтапрадукты і на любую іншую тэму. Тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі, а таксама можаце пакідаць каментары на нашым сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета складзе 171,5 даляр. Пра гэта паведаміў журналістам у Менску сёння намеснік старшыні «Газпрому» Андрэй Круглоў. Ці з'яўляецца гэта цана выгаднай для беларускай эканомікі? Ці магчымы такі варыянт, што Расія пачне патрабаваць Беларусі мыта і за пастаўкі газу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
На вашу думку, гэтая цана 171 даляр за кубометр газу, ці можна я назваць дастаткова аптымальнай на сённяшні момант для беларускай эканомікі, калі аналізаваць тыя тэндэнцыі, якія былі апошнія гады вакол цэны на газ? Такая цана на гэты год, можна сказаць, больш з'яўляецца перамогай Беларусі ці больш выгадная для Расіі?
Я б не вёў гаворку ў такіх катэгорыях, як перамога Беларусі, таму што нам няма каго перамагаць. Нам дапамагаюць. З якіх меркаванняў? Са сваіх меркаванняў. Дапамагаюць у двукосі. Ну, яна дапамога чалавека, каторы корміць парсючка, напрыклад. Ён дапамагае парсючку есці, праўда? Паглядзіце, па чым газ у Літве? Чаго каштуе газ палякам, украінцам? Мацюр будзе зразумела, что дотация застается достаточно высокой для Беларуси. А что мы даем России на взамен? И такие относины, когда нехто дает, не позволяют забываться про то, что дармовый сыр бывает только у пасторства для мышек.
Ну вось гэты чиновник, спадар Андрей Круглов, намесник старшыні правления «Газпрому», сярод іншага, зноў паведаміў, что «Газпром» зацікавлены в атрыманні контрольнага пакету акцій Белтрансгазу. На гэты момант мы ведаем, што Беларусь, нават пасля таго, як Расія заплаціць за все свае часткі, Беларусь все равно будзе мець там 50%. На вашу думку, гэтае пытанне можа далей стаць на парадак дня в наступных перамовах на конт цэны на газ і вакол гэтага?
Тут можа адкрыцца яшчэ цэлы шэраг абставінаў, звязаных з мытамі, звязаных з ростам еўрапейскіх коштаў, звязаных з пераходам да такога гандлю газам без прывязкі да цэны нафты, а вольнага гандлю газам на біржы як нафтай. Тут для нас могуць быць розныя нечаканасці, таму што свайго газу ў нас няма, а гаспадарка нацыянальная газіфікаваная максімальна, і мы будзем рабіць тое, што нам скажуць сталыя пастаўшчыкі гэнага паліва.
Так атрымалася, што пытанне газу апошні год-два даволі спакойна праходзіць у адрозненні ад пытання нафты. Але некалькі тыдняў таму прагучала такая версія, што Расія можа пачаць патрабаваць мыту і за газ. Па-вашаму, наколькі гэта рэальна, якой тады можа быць рэакцыя беларускага боку пры такім разгортванні падзеяў?
Ну, пры такім разгортванні падзеяў рэакцыя нашага боку можа быць толькі гістэрычнай. Тому что рациональной реакции на такое быть не может. Бо мы так сябравалі, и раптом такая плюха, неведомо за что, нібыта от сябров. Конечно, такое магчыма. Высветлится, что нереструктуризованная экономика, не подрихтованная до вонковых шоков экономика, она вельми тяжко поддается кіраванню адміністрацыйнаму, калі загадам мала што можна зрабіць. А ў нас між тым застаюцца вельмі моцныя, унікальныя спажыўцы газу, ну, на кшталт гродзенскага азота, который адзін спажывае дзясятую частку газу ад усёй краіны. Вось яго забяруць, забяруць Белтрансгаз у такім выпадку, ну, забяруць тое, што можна забраць.
Бліц-аналіз свободи.
Ситуацію з поставками російського газу у Білорусь аналізував економіст Михайло Залєвський. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз іще криху про події п'ятниці. У Верховному суді Білорусі протягується процес по справі Миколая Утуховича, Владимира Осипенки, Михайла Козлова і Олександра Ларіна. Їх обвинувачують у підрихтовці теракту супроць високих службових особ і у інших злочинствах. Сьогодні в суді допитали чоловіка, якого раніше суд признав винуватим у підпалі дому былого начальника Волковиської міліції, а так само свідку, який знайшов гранатомет, з якого нібито мав відбутися замах на старшиню Городенського облвиконкому Владимира Савченку. Тим часом ще один свідка повторив твердження, що бачив у фірмі Миколая Утуховича зброю. На суді щодня присутнічає наш кореспондент Ігор Грузділович.
На процес у Верховний суд свідку привезли у кайданках, як і Олександра Козіла, якого допитували вчора, 25 соковіка. Юрій Артюкевич признаний судом винуватим у підпалі дому былого начальника Волковиської міліції Кацуби. Сьогодні Юрій Артюкевич повторив те ж, що казав на своїм суді, що він разом з Козілом підпалив дом міліціанта Кацуби. Ні від кого замови на гэтае злочинство він не отримував, гроші йому не давали. Правоборонця Олег Волчак, який присутнічав на процесі, повідомив подробиці допиту Артюкевича.
Сказав, що поджог дом он Кацуби. Особо из личной неприязности вообще ко всем сотрудникам, потому что когда он освободился, он хотел заняться мирной деятельностью, то есть он на права сдал, Автухович ему купил там какой-то за $200 москвич. Ну, почему Автухович? Потому что мама к нему очень хорошо Автухович относилась, он помогал на присадином участке. Они не были друзьями, просто чисто вот как соседи.
Поводле Юрия Артюкевича, подчас следствия на его оказывали психологичный тиск, как сказал, что это Утухович замою подпалы. Тиск повторился и в 2009 году, когда Артюкевича знову допытывали по этому эпизоде уже в межах справы Утуховича. Знову небыто потребовали, как сказал, что подпал замовил Утухович.
При этом ему обещали золотые горы, как он сказал, так, ну не спросишь, что такое золотые, ну перевезти в любую колонию, досрочное освобождение, там, ну, такие приемлемые условия. Также его проверяли еще в 2007 на полиграфе, он проходил, но самое интересное, адвокаты спрашивали, этого заключения нету в уголовном деле.
На процесі так само дав суду показання Валер Паутаран, який працював у фірмі «Нікотранс» Миколая Утуховича у середині 2000-х годів. Нагадаємо, поводле підсудного Миколая Утуховича, обвинувачення супроць його засноване основним на показаннях двох, як він казав, завербованих чоловік – Ларіна і Паутарана. Валер Паутаран повідомив про некілька злочинних епізодів, свідками яких нібито був. У приватності він нібито чув, як Утухович вів розмови про набиття у Литві двох гранатометів ОСА. А у 2005 році у фірму «Нікотранс» привезли 7 автоматов Калашникова и 2 снайперские винтовки, и сам Светка эту зброю небыто выгружал. По воде правооборонца Олега Вочика, Миколай Утухович обверг звездки Светки про час, коли он працевал у фирме. Шмат на якие удокладняющие пытания Светка отказывал не ведаю, ти это следчий недокладно записал. Расповед Светки про автоматы и винтовки Миколай Утухович назвал придумкой на замову спецслужбов.
Олег Грузділович присутнічає на судовому процесі, де обвинувачених винуватять у тим ліку і підрихтовці теракту супроць високих службових особ. І більш подробязну інформацію про цей процес ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Святкування Дня волі, регістрація кандидата у депутати – нагода порозмовляти про місце опозиції у білоруському громадстві. Ці правда, що кожен народ має таку владу і таку опозицію, яку він заслуговує? Чому, коли опозиція політично слабая, влада краде многі її ідеї? Хто, окремя Олександра Лукашенки, з'являється у Білорусі політиком? Над гэтымі темами у праскім акценце разважаюць філозаф Валентина Кудович, супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Алексей Васількоў і аглядальнік нашага радыё Віталь Ціганкоў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз яшчэ крыху пра падзеі пятніцы. У судзе Менскага раёну пачаўся перагляд крымінальнай справы супраць Яна Міхайлава. Хлопец амаль адбыў да канца трохмесячны арышт за ўхіленне ад вайсковай службы, але прысуд прызналі незаконным і прызначылі новы суд. А 10 сакавіка Ян Міхайлаў знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд, расказвае Любоў Лунёва.
На суд да Яна Міхайлава прыйшлі ягоныя бацькі і сябры,
Яну Михайлову довелося знову тлумачити, що він не хоче служити у війську поводлі своїх релігійних переконанняв. Хлопець сказав, що як старший син матеріально допомагав своїм батькам у шматдітній сім'ї. Менавіта гэтую причину указывали батьки і ён сам, калі просив воєнкомат дати йому магчимость служити у резерві. Летась, 15 снежня, Яна Михайлова затримали і покарали арештом на 3 місяці. 10 сакавіка ён вийшов на волю. Тягом того тидня адмянили некалькі аналогічних присудов вернікам і накіравали справи на перагляд. Назіральники лічаць, што ў хуткім часе будзе распрацаваны праект закону аб альтэрнатыўнай службе, у якім асноўнай прычынай адмовы ад войска стануць рэлігійныя перакананні. Кіраўнік прызыву Менскага району спадар Сінкавец на судзе паведаміў, што сёння з 6 000 прызыўнікоў толькі 4 чалавекі заявілі, што не могуць служыць з рэлігійных прычынаў. Прадстаўніца пракуратуры высвятляла ў Яна і ягоных бацькоў, калі ён пачаў хадзіць у царкву, чым адрозніваецца габрэйская масіянская ад іншых пратэстанцкіх суполак, ці ёсць нейкія забароны на службу ў войску і гэтак далей. Гаворыць Ян Михайлаў.
Меня не здивило, что амаль все пытания тычились только моих религийных переконаний, и амаль не расследовалась та частка про мое складанное семейное становище. Не зразумело, чему почав затягиваться суд, потому что я размовлял с адвокатом и ведаю, что больше, в принципе, мне уже дать не могут. Але могут дать штраф. Не думаю, что кто-нибудь признает меня невиновным так одразу.
Лідер кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхаіл Пашкевіч выказаў сваё меркаванне.
Справу могуць узяць за аснову для будучага закона і зрабіць падставы для праходжання альтэрнатыўнай службы выключна рэлігійныя перакананні. Такім чынам, абсалютная большасць беларускіх прызыўнікоў, насамрэч, давайце паглядзім у твар гэтым фактам, людзі неверуючыя глыбока, яны будуць проста пазбаўлены гэтага права. Гэта і добра, і кепска, бо насамрэч, як права на альтэрнатыўную службу хоць трэба дамагчыся. Мне склалася ўражанне, што ў суда самога яшчэ няма пазіцыі, ўсё ж такі, што ж рабіць. З іншага боку, думаю, што праз тыдзень прадстаўнікі рэлігійнай суполкі скажуць, что религия забраняет. Бо ніводная суполка религійная не хоче позбавиться своей регистрации. Всю отказность знову же передают на Івана і на Біблію.
Обвинуваюця заявила ходайніцтва, каб суд мав довідку про габрейську месіянську суполку «Новий заповіт», яку наведує Ян Михайлов. Апроч того, яна попросила допитати у якості свідки пастора суполки. Суддя задоволив ходайніцтва і призначив наступне посідження на 5 красавіка.
Розказувала Любов Луньова. Ми на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. І нагадаю про некоторі основні події п'ятниці. Економічний суд СНД прийняв позов Білорусі до Росії з потребуванням адмяніць уведзеної ад 1 студзеня гэтага года мыта на нафтапрадукты і нафтахімічную сыравіну. Сярэднегадавая цана паставак расійскага газу ў Беларусь сёлета складзе 171,5 даляр за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў у Менску намеснік старшыні «Газпрому» Андрэй Круглоў. Рада дырэктару Міжнароднага валютнага фонду прыняла рашэнне завяршыць фінальны агляд праграмы «Стэндбай» і выдзеліць апошнія 700 мільёнаў даляраў крэдыту Беларусі. У якасці кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістраваныя 25 035 чалавек. Гэта прыблізна на 20% болей, чым дэпутацкіх месцаў. У ліку кандыдатаў 240 прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў. І культурная навіна сённяшняга дня. Уладзімір Арлоў названы першым лаўрэатам прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды». Гэтую прэмію заснаваў урад гораду Гданьску ў Польшчы. І гадзіну таму памяшканні гарадскога тэатру беларускаму пісьменніку ўручылі ўзнагароду. Нам удалося тэлефанавацца да лаўрэата і павіншаваць яго, гаворыць Уладзімір Арлоў.
Премія называецца «Еўрапейскі паэт свабоды». Гэта прэмія заснаваная урадам горада Гданьску, і я вот якраз толькі што атрымаў першую ўзнагароду, бо гэта першае ўзнагароджанне было. На гэту прэмію былі вылучаныя яшчэ паэты і паэткі Сербіі, Швецыі, Францыі, Кіпру, Польшчы, Славеніі і Славакіі. Прэмія уручаная за кнігу «Паром пра Ла-Манш», якая выйшла па-беларуску ў Менску і па-польску ў перакладзе Адама Паморскага ў Гданьску у выдавецтве «Слова, образ, тэрыторыя». Спадар Паморскі, дарэчы, это выдатны польскі перакладчык, прэзідэнт польскага пэн-клубу. Ён, скажам, апошнім часам, і гэта шчасце для нашай літаратуры беларускай, заняўся перакладамі беларускіх паэтаў. Дзякуючы яму выйшла двухтомная 2 гады таму анталогія беларускай паэзіі.
Гаварыў Уладзімір Арлоў, я нагадаю, ён названы першым лаўрэатам прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды», прэмію заснаваў урад польскага гораду Гданьску. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Суд Московскага району Менску не задаволіў пазову былой студэнткі юрыдычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяны Шапуцькі да Міністэрства адукацыі і БДУ. Яна лічыць, што яе адлічэнне з БДУ мае палітычны падтэкст, бо загад рэктара з'явіўся неўзабаве пасля яе вяртання з Брусэлю, дзе яна брала ўдзел у форуме ўсходняга партнэрства ў лістападзе летась. Таццяна Шапуцька назвала прысуд чаканым, аднак кажа, што будзе працягваць абараняць свае правы. І я спытаўся ў яе, чаму ў такім выпадку, калі яна чакала гэтага прысуду, яна будзе працягваць судовае змаганне?
На маю думку, калі я ўжо ўвязалася ва ўсю гэту бюракратычную працэдуру праходжання ўсіх інстанцый, варта ўжо завяршаць да канца, каб паказаць ўсю, тую ж, ўсю бюракратычнасць і ўсю, ў прынцыпе, бессэнсоўнасць звяртання да нашых дзяржаўных органаў спробамі аднавіць парушаныя правы. З іншага боку, вельмі часта раздаюцца папрокі ў бок апазіцыйных актывістаў пра тое, што яны быццам бы не спрабуюць аднавіць свае правы, што іх бы аднаўлялі на працах, на вучобе. І я вырашыла на сваім прыкладзе паказаць, што ў нашай краіне гэта ніякім чынам не уплывае на вынік.
То бок вы будзеце падаваць скаргу на судовае рашэнне і будзеце працягваць судовае змаганне?
Так, бліжэйшымі 10 днямі я падам касацыйную скаргу, ну а наогул у планах у мяне, у людзей з БХК, які мне дапамагаюць, у экспертаў, гэта дайсці да камітэта па правах чалавека ААН.
У свой час лідар афіцыйных прафсаюзаў, старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанід Козік, які быў з вамі на форуме ўсходняга партнэрства, пасля якога вас выключылі з БДУ, заявіў, што калі вось вас выключаць за ўдзел у гэтым форуме, то ён сам выйдзе на пікет у вашую падтрымку. Вы спрабавалі неяк звязацца з спадаром Козікам?
Так, спрабавала і я, спрабавалі і журналісты, але ў першыя ж дні пасля таго, як стала вядома аб маім выключэнні, і усе пачалі датэлефоноўвацца да Козіка, запытваць, калі ён будзе арганізоўваць мітынг, усе ягоныя тэлефоны былі выключаны, а ягоныя сакратары казалі, што Козік зараз вельмі заняты і не мае аніякай магчымасці ні з кім перамовіць. І в рэакцыю Козіка толькі пазней мы змаглі прачытаць на іх афіцыйным сайце, дзе ён абверг гэту інфармацыю і ногу сказаў, што ад маёй прысутнасці там ніякай карысці не было. Ну, а пасля гэтага я ўжо не бачыла сэнсу звязвацца з спадаром Козікам, таму што, па-першае, гэта б не дало ніякага плюну, а па-другое, я вырашыла не тыпаць нервы пенсіянеру ўжо, як-ніяк.
Але з іншага боку, вось у гэтай афіцыйнай заяве спадар Козік сказаў, што калі яна адлічаная, я цытую, калі яна адлічана за тое, што без дазволу адміністрацыі прагуляла заняткі і не наведала ВНУ, то адміністрацыя мае права ўжыць дзейныя ў ВНУ правілы. Калі б якія-небудзь супрацоўнікі установы развязу не прыходзілі на службу, упэўнены, іх бы адразу звольнілі. Вось што б вы адказалі на гэты каментар?
Ну, па-першае, у мяне з універсітэтам непрацоўныя стасункі, і я заробак для тое, што вучуся, як супрацоўнікі на працу не атрымоўваю. А другое, ёсць розніца у вазе правапарушэнняў, і, канешне, правапарушэнне, якое заключаецца ў пропуске дзён заняткаў, яно не адпавядае меры ў дзеянні. І, акрамя таго, такі цікавы момант, адмысловы гаспадара Козіка, учора падчас суду намеснік дзекана юрыдычнага факультэта гаспадар Шыдлоўскі прызнаў, што ўдзел студэнцкай паліталогіі у паліталагічным форуме гэта не былі пропускі па непаважлівай прычыне. Ён іх назваў пропускамі па паважлівай прычыне.
І тым не менш ён настойваў, што варта было за гэта выключаць.
Да, ён сказаў, што была парушана працэдура выезда за мяжу, хаця мая адвакатка даказала, што гэта было не так, і сказала, што за парушэнне працэдуры, за парушэнне дысцыпліны, нягледзячы на выкананне ўсіх навучальных праграмаў, студэнт павінен быць пакараны.
Вы цяпер дыстанцыйна навучаецеся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні. Ці не было ў вас думак з'ехаць кудысьці вучыцца за мяжу?
Не, з'ехаць ніколі ў мяне не было такой думкі. Найперш, што я больш за ўсё цаніла ў БДУ, гэта не БДУшныя веды, таму што я ведала, што яна не самая высокай якасці, але магчымасці штодзённага кантакту з неактыўнымі студэнтамі і магчымасць мець да іх і доносить альтернативну інформацію, утягувати їх у свою, ну, у активну діяльність. І зараз, якби, я лічу, що приналежної самоорганізації, приналежної праці і коли наділять шмат уваги в учобі, можна і праз дистанційне, праз навчання, праз інтернет отримувати якісну едукацію.
Дякую вам великі за гутарку.
Нема за що.
Гэта была былая студэнтка БДУ Таццяна Шапуцька. Яна працягвае судовае змаганне, каб аднавіцца на вучобе. У Мінску палова 11, у эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич. І нашай гостей неўзабаве будзе рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна, якую брытанская праваабарончая арганізацыя «Індэкс цэнзуры» намінавала на прэмію «Свабода слова». Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў. А зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, месцамі кароткачасовыя дажджы, раніцай туман. Тэмпература паветра ўначы ад плюс 2 да плюс 10, удзень ад 9 да 16 градусаў цяпла. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Сергей Наумчык.
Некалькі ізраільскіх танкаў і самалётаў паводле палестынскага боку заўважаныя каля гораду Хан-Юніс у паласе Газы. Раней сёння два ізраільскія вайскоўцы загінулі непадалёку ад гэтага гораду ў выніку выбуху. Гэты інцыдэнт называюць найбольш сур'ёзным з моманту падзеі ў паласе Газы, які адбыліся больш за год таму. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў новую дамову аб стратэгічных наступальных узбраеннях паміж Расіяй і ЗША самым усеабдымным пагадненнем для кантролю за ўзбраеннямі за апошнія 20-годдзі. Дамова будзе падпісана ў Празе 8 красавіка. Дату ды месца падпісання сёння пацвердзілі ў часе тэлефоннай размовы прэзідэнты дзвюх краінаў. Новая дамова прадугледжвае скарачэнне разгорнутых ядзерных баегаловак кожнага з бакоў амаль на траціну да 1550. У Іраку не менш за 40 чалавек загінулі, а дзясяткі параненыя у выніку двух выбухаў у горадзе Халіс на поўначы ад Багдаду. Паведамляецца, што выбухі здарыліся ў цэнтры гораду ля кавярні ды рэстарану. Увечары выбарчая камісія Іраку абвясціла вынікі праведзеных 7 сакавіка парламенцкіх выбараў. Перамогу атрымаў блок Іракія былога прэм'ера Іяда Алаві. Прыхільнікі дзейнага прэм'ера Нуры Аль-Малікі будуць мець у новым парламенце толькі на два крэслы меней. Генеральны сакратар НАТО Андерс фон Расмусен мае намер у суботу заклікаць паўночна-атлантычны альянс зрабіць адным з галоўных прыярытэтаў сваёй дзейнасці стварэнне сістэмы процыракетнай абароны, якая абараняла б краіны ўдзельніцы НАТО. У абнародаваных урывках заўтрашняга выступу Расмусена на канферэнцыі НАТО ў Брусэлі гаворыцца, што паўночна-атлантычны альянс павінен выкарыстоўваць усе магчымасці для супрацы ў гэтым пытанні з Расіяй. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. Нашай гостей неўзабаве будзе рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна, якую брытанская праваабарончая арганізацыя «Індэкс цэнзуры» намінавала на прэмію «Свабода слова». Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» песня Міхаіла Барановскага. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Эканамічны суд СНД прыняў да разгляду пазоў Беларусі да Расіі з нагоды нафтавага мыта. Пазоў тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Эканамічны суд СНД адначасова выконвае функцыі суду еўразіяцкай эканамічнай садружнасці.
Гэта новая фаза канфлікту з Расіяй, яна будзе не толькі ў нафтавым рэчышчы працякаць, тое, напрыклад, што адбылося ўжо з недопускам маза да тэндэра ў Санкт-Петербурзе, для таго, каб прадаць на расійскі рынак нашы
інші товари, свідчить про те, що за гетим пойде і розкладається конфлікт по інших товарних групах.
Кандидатами у депутати місцевих советов зареєстровано 240 представників опозиційних політичних партій. Демократичні сили не випрацювали покуль супольної позиції на конту ділу або зняття своїх кандидатів з кампанії місцевих виборів.
Ті люди, яких ми сьогодні підняли, а то, щоб вони пішли на вибори, щоб вони включилися у кампанію, вони вже отримали много усяких проблем, як на праці, так і у житті. До них там цеплялися з міліції, міліціянти, до них цеплялися з КГДВ. І сьогодні, коли ми будемо говорити їм, що ні, хлопці, все, ми погуляли, і сьогодні давайте ми скончимо, вони нас не розуміють. Нельга так гулятися з людьми.
10 кандидатів від об'єднання «За вольне розвиття предпринимательства» відмовляються від далішого уделу у виборах у зв'язку з безпрецедентним тиском на активістів і їх сімейників. Суд не знайшов порушення правил Тетяни Шапуцькій при її відлічені з БДУ. Былая студентка юридичного факультету подавала позов супроти Белдержуніверситету і Міністерства адукації.
Так, бістеро, що це пускане про суд, було ще дуже приємно, що питання прийшли працівники англійської амбасади, так само розчарване новим рішенням.
У городі судять редакторку польської газети «Глос знаднемна» Ірену Валюс за нібито перешкоду праці міліції у часі суду за дом польський у Івянці. Сьогоднішній суд над її перенесений.
І цей процес, і його переносити, безумовно, буде яке політичне рішення. Для нас головне те, що такі процеси, вони тільки узмоцняють солідарність поміж собрами організації.
Активістка БХД Таїсія Габанчук подала скаргу на міліціянтів, які гвалтом затримали її вчора на вокзалі у Бавруську, як перешкодить ехать на святкование Дня воли у Менск.
Алина Радкевич оглядала подеи пятницы, связанные с Белоруссией, и больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Британская правооборонная организация «Индекс цензуры» номиновала сайт «Хартия 97» и редакторку сайту Наталью Радину на премию «Свобода слова». Разом с журналисткой на эту премию, якую уручая организация, был номинован и этот сайт, и у номинацию потрапили так само представники Азербайджану, Эфиопии и российский правооборонный центр «Мемориал». Журналисты сайту «Хартия 97» шмат разов оказывались под тиском белорусских силовиков. 16 соковика у кватеру, где они працуют, уворвалась милиция. При нападе редакторку сайту Наталью Радину сбили, и тогда милиция забрала компьютеры, на яких працавали журналисты сайту. Теперь Наталья Радина с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, поважаемые слухачи Радио Свобода.
Наталья, какая ситуация с працей сайту после конфискации обсталявания?
Ну, справа тем, что, конечно, у нас зараз есть певные тяжкости, это связано и с тем, что у нас была отобрана техника, нам потребна техника, и с тем, что зараз возникли проблемы с пошуком помешкания. А так само, наскільки я ведаю, на наступному тижні я повинна прийти на допрос у прокуратуру, пробачити до гомельського слідчого і відказати на питання по відомій справі. Але ми будемо працювати і працюємо з тяжкостями, але я завжди казала, що головне наше багаття – це мужні люди, і ці мужні люди працюють у прес-центру «Хартії 97», і вони будуть працювати, які б не були тяжкі умови, і що б не робили, які б заходи не робили білоруські влади.
Ви сказали про тяжкості. Що, на вашу думку, найбільш тяжкої праці незалежного сайту у теперішніх білоруських умовах?
Ну, перш за все, это, конечно, тиск уладов. Тиск уладов и запужывание людей. Але это перш за все. Яны спробуют деморализовать людей, але яны не улишивают того фактору, что это наш выбор. Коли мы працуем тут, коли мы шмат годов працуем тут, и мы добиваемся того, как бы эта краина была свободной и демократичной, мы готовы до этой тяжкости, и мы будем працовать. Тому, какие бы репрессии улады не робили, праца будет протягиваться.
С іншого боку, что вы лічите самым главным досягнением сайту «Хартия 97» за те годы, что она працует?
Ну, перш за все, за то, что мы протягуем поведомлять белорусам и свету про то, что отбывается в Украине, казать правду про те репрессии, про те порушения основных прав человека, про массовые арешты, про подавление свободы слова, про изникнение сбитие политиков, про тое беззаконне, безмежжа, якое адбываецца ў краіне. Мы працягнем аб гэтым казаць і будзем казаць далей.
Ёсць таксама каментатары, якія кажуць, што на сайце Харты 97 таксама існуе цэнзура. Вось яны гавораць, што немагчыма даць каментары, якія будуць альбо крытычныя ў адносінах да некаторых прадстаўнікоў апазіцыі, альбо прыхільныя да прадстаўнікоў цяперашніх уладаў. Вось што вы адказалі, вы б далі слова тым, хто хваліць цяперашнюю ўладу ў каментарах?
Я адкажу коротко, Алексей, я скажу так. Калі камусьці не падабаюцца правілы мадэрацыі, якія ёсць на сайте Харты 97, калі ласка, паважаны, не хадзіце на наш сайт.
Але я ўсё ж такі не атрымаў адказу. Вы б далі прадстаўніку ўлады ці таму, хто хваліць ўладу?
Калі гэта аргументаваная, не хамская пазіцыя, мы даем слова. Але я прапаную журналістам Радыё Свабода, якіх я вельмі паважаю, звярнуць увагу на тое, што адбываецца на іншых папулярных вэб-сайтах, якія пазіцыянуюць сябе як незалежныя. На гэтых сайтах, я не буду іх называць, якраз такі не даюць слова тым, хто крытыкуе ўладу. І гэта вялікая праблема. Таму што гэта нібыта незалежныя сайты. Але напісаць, наколькі я ведаю, шмат людзей скардзіцца, што напісаць нешта крытыкуючае Лукашэнка ці ўладу на гэтых сайтах немагчыма. Пусть гэта сапраўдная праблема. Звярніце на яе, калі ласка, увагу.
Я нагадаю, з намі на сувязі рэдактарка сайту Хартыя 97 Наталля Радзіна. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўтары хвіліны, толькі дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Со свята дня волі верталася да хаты вельмі радасная. Пляцоўка каля акадэміі навук уяўляла сабой вялікі бел-чырвона-белы кветнік. Усмешлівыя твары людзей, што прыйшлі сюды, пацвярджалі: Беларусь верыць у лепшыя часы, бо салідарнасць — гэта шлях да сапраўднай волі і дэмакратыі. Але ўключыла беларускае тэлебачанне, якое часам гляжу, каб даведацца прагноз надвор'я, бо ўсё астатняе — салаўіныя трэлі аб подзвігах першай асобы ў краіне. Як ён дзенна і ночна то ў Лацінскай Амерыцы, то на горных курортах дбае пра любых яму дзяцей, грамадзян Беларусі. Смех і грэх. Вось і на гэты раз у навінах тое ж самае аб ім непаўторным. Паўгадзіны і пару хвілін пра адбыўшыся мітынг. Аказваецца, прысутных тут было на гэты раз не 400, як заўсёды па інфармацыі прыкарытных карэспандэнтаў, а аж 500 разам з журналістамі і ахоўнікамі парадку. Во дагаварыліся, сведчу, як удзельніца гэтай акцыі. Толькі пенсіянераў, ветэранаў было больш тысячы, а людзей сярэдняга ўзросту не менш. Пра моладзь нават цяжка сказаць, якая вялікая колькасць. Таварыш Зімоўскі, хто ж вас так падстаўляе перад начальствам? Напэўна, у школе яны былі двоечнікамі па матэматыцы, або і зусім не маюць нават пачатковай адукацыі. Гэта ж трэба так хлусіць, так маніпуляваць лічбамі. Ідзіце прэч тэлебачання, чым далей, тым лепш. Абураная рэжымным тэлебачаннем — Ліна Масалкова.
266-39-52, телефон ад адказнік уключаны і ў гэты час. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму рэдактарка сайту Хартыя 97 Наталля Радзіна. Я нагадаю, што брытанская праваабарончая арганізацыя Індэкс цэнзуры намінавала сайт і Наталлю Радзіну на прэмію «Свабода слова». Наталля, я хацеў бы задаць вам два пытанні з анкеты «Свабода», якая ёсць на нашым сайце свабода.org. Адно з іх палітычнае. Скажыце, што б вы зрабілі першым, калі б сталі прэзідэнтам Беларусі?
Перш за ўсё, вызваліла з турмаў палітвязняў і спыніла бы пераслед іншадумцам.
А чаго вы найбольш баіцеся?
Я баюся, што свет забудзе пра Беларусь. Ведаеце, калі я учора на цырымоніі размаўляла са шмат лікімі брытанскімі журналістамі, мецэнатамі і грамадскімі дзеячамі, дарэчы, усе яны выказвалі мне словы салідарнасці, выказвалі словы салідарнасці беларускім журналістам, Харты 97 і ўсе Беларусі, усім барцам за свабоду Беларусь, барацьбітам за свабоду Беларусі, я казала ім такую рэч. Я не могу вам рассказать про все 16 годов диктатуры. Это амаль палова моего життя. Але, потому что 16 годов диктатуры – это людей катавали, избивали, выкрадали, забивали, арештовывали, запушивали, шантажовали. Уявите себе, у Беларуси няма нафты и газу. Там живет 10 миллионов человек. Амаль столько же человек, 10 миллионов, живет в Лондоне. Уявите себе на хвилиночку, что в такой ситуации оказались вы и ваши семьи. И весь свет не звертая на это увагу и каже, зато я на ваших улицах не забиваюсь людей. Я вельми хвалююсь, я вельми боюсь, что Европа, США, весь цивилизованный свет закрыли глаза на то, что отбывается в нашей краине. Тому я вельми удячна Индекс оф он цензоршип, этой громадской организации, якая номиновала Харту 97 на эту престижную награду. Я вельми удячна, что Европа, что США, что цивилизованный свет, что громадская супольность этих краин не забывая про борьбу за свободу Беларуси.
Дякую вам вялікі за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі была рэдактарка сайту Хартыя 97 Наталля Радзіна.
Чарговы выпуск «Дому літаратара» будзе прысвечаны памяці Кастуся Тарасава. Аўтар аповесці «Пагоня на Грунвальд» пайшоў жыцця ў год 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Сябры збіраюцца часцінку ягонага праху развеяць над Грунвальдскім полем, сімбалічна далучыўшы да адзначэння слаўнай гадавіны і пісьменніка-будзіцеля нацыянальнай памяці.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў вечаровым эфіры суботы, ў эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. А мы зараз працягнем літаратурную тэму. На гэтым тыдні Лявон Вольскі прэзентаваў новы музычны праект «Белая яблыня громы», грому на вершы беларускіх паэтаў-класыкаў. І мы ўжо давалі ў нашым эфіры некалькі песняў з гэтага праекту, і сёння гучыць песня «Машыны» на верш Ларысы Геніюш.
Альбо паўзуць бясшумна. Машыны есці не хочуць, машынам ніколі не сумна. Не сыдуцца на параду, не абмяркуюць лёсу, паслушаюць тупа загаду, круцяць свае калёсы. Крутять свои колесы, колесы, крутять свои колесы, раны теплом мы гоим, словом усмешкой любой, там, где у нас сердце живое, в машинам драты и трубы. Слухой полковый, титрускать не чужая, машине не скажешь о горе, машине не покахаешь. Ні босой, ні в лес, ні у речку, тільки дорогой на шинах, без кохання поривов вічних, машина уродить машини. Серце б'ється, лякочуть, уздим і напад неупинний, ні в
горю і сонця не хочу нас, тільки одні машини, прокляття бездушних машин, машин, прокляття бездушних машин. Колеса у петельном руху, где мозг чужие пружины, не думать, а слухать, слухать, проклятие бездушных машин.
Прогучала пісня «Машини» на вірш Лариси Єнієш, пісня з нового музичного проєкту Лявона Вольського «Білая яблуня грому». «Білая яблуня грому» – це вірш Григора Барадуліна, ця пісня так само є у гэтым альбомі. Ви на хвалях радіо «Свобода». В эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич, и я нагадаю некоторые основные белорусские подеи пятницы. Экономичный суд СНД принял позов Беларуси до России с потребованием отменить уведенное от 1 студеня этого года мыто на нафтопродукты и нафтохимичную сыровину. Сярэднегадавая цана паставак расейскага газу ў Беларусь сёлета складзе 171,5 даляр за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў у Менску намеснік старшыні «Газпрому» Андрэй Круглоў. Паводле Круглова, ад пачатку гэтага года завінавачанасць Беларусі за пастаўлены газ складае 94,5 мільёны даляраў. Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду на сённяшнім паседжанні прыняла рашэнне завяршыць фінальны агляд праграмы «Стэндбай» ў Беларусі і выдзеліць апошніх 700 мільёнаў даляраў крэдыту ў межах дзейнай праграмы. Агульная сума крэдыту – 3,6 мільярда даляраў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца МВФ ў Беларусі Наталя Каляда. У якасці кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістраваныя 25035 асобаў. Гэта прыблізна на 20% болей, чым дэпутацкіх месцаў. У ліку кандыдатаў 240 прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў. Актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Таісія Кабанчук падала скаргу на міліцыю, якая гвалтам затрымала яе учора на вакзале ў Бабруйску, каб перашкодзіць ехаць на святкаванне Дня волі ў Менск. Вы на хвалях Радио Свобода, и я додам, что завсёды нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг.
Свобода нон-стоп. Слухай Свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Народная воля на першай старонцы нумару змяшчае рэпартаж пра святкаванне Дня волі ў Менску, арганізаванага дэмакратычнымі сіламі краіны, а таксама якія падзеі 25 сакавіка адбываліся ў іншых гарадах Беларусі. Народная воля таксама паведамляе, што ў дзень волі дэмакратычная грамадскасць развітвалася з вядомым пісьменнікам і дзеячом нацыянальнага адраджэння Кастусём Тарасавым. Пісьменнік памёр на 70-м годзе жыцця. Яго цела было знойдзена ва ўласнай кватэры ў панядзелак 22 сакавіка. У красавіку 2006 года Кастусь Тарасаў перанёс інсульт. Пра змест незалежнай газеты «Бярозавы венік» з горада Бяроза паведамляе рэдактарка Тамара Шчапёткіна.
На першай старонцы расказалі пра жанчыну, якую напаткала вельмі вялікая нядоля. Прадпрымальніца аказалася на вуліцы з двумя дзецьмі. На вуліцу выкінулі Алу Кісялевіч, свёкар, свякров і муж. Суд ім у гэтым дапамог, таму што свёкар і свякров – это былыя чыновнікі, былыя начальнікі. Так само мы в этой газете рассказали про административную справу молодого человека Руслана Сандразда Берозовского, якого запросили по позве на отбитки пальцев, и коли он спитав, чому он повинен их сдать у кабинете криминального вышуку, з его зробили злочинцу. Его затягнули у подвал, посадили, он там сидел 6 годин, потом судили, нібито, что он облаял супрацовника криминального вышуку.
Незалежная газета «Узгорок» у свежем номере поведомляет про встречу у горках с лидером громадской кампании «Говори правду» Владимиром Никляевым, и як до этой подеи поставилися мясцовые чиновники. Про змест артикулу «Раса, аленя наша» поведомляет редактор «Узгорку» Эдуард Брокаров.
На городских пакетах с молоком, которые вырабатываются на нашем маслозаводе, стали малевать выяву российской двухголовой птушки. Державный герб несоземной державы. Ну и я официальные звороты накировал у КДБ. Что это такое? Также можно в один день проснуться в какой-нибудь Минской губернии.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядала Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі на сёння і перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з ягонай традыцыйнай музычнай перадачай. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні наш госць, менскі бард Міхаіл Барановскі. Я ўсім сваім гасцям задаю пытанне, якой ім бачыцца будучыня Беларусі і беларускай культуры. І пакуль што не пачуў ніводнага аднолькавага адказу.
Я апошнім часам схиляюся до той думки, что ничего ни становчего, ни дрэннага не будет. Пусть такая философия тутэйшчыны, что ну, праз год 20, может, придут до нас изнов с запада, а может, праз 40 изнов с усхода. А вот эта ситуация такая на русской мове временная, временщики, она будет заставаться довольно долго. И сами белорусы от этого все равно глубинного ничего не сгубить. Я лечу, что действие внутри, вот некое зерненькое, оно ну, так просто не раздушится. Тому можно назвать это таким рационалистичным оптимизмом. Конечно, хотелось бы, как некое почуття национальной гордости, свядомости заявилось, ну, там, мело некие больше выявленные, больше выразно не проявлялось, але я еще раз подкреслю, по-моему, это не самое главное. Белорусы нашмат больше патриоты, чем они про себя думают.
Ну сядай, сядай со мной, коли ласка, на вольнице песня старая, старая. Слухай каску, опушнюю каску, и оно на твоих вачах помирая. К этой кастелины лапы схилили, византийский заход у алым дыме. Зеленая сорока кашку варила, зеленая сорока с дурными очима. Кулинарную книгу глядела, чухала потылицу дравляной лыжкой, а детки кашку до лыжки съели, а нам с тобой не дали они крышки. Ты смеешься такого, нема на свете, не смейся, милая, свет широкий, мы с тобою только дурные дети, нам добро с гэтой чубатой сорокой. Thank you. толькі розныя рэчы крадуць, і можа ў гняздзе з золотам поруч ляжыць каханне, святло і радасць, што прынесла сарока за сіняга мора. Дай сарока, няма ўжо сілы, яна ж нікакая мяне хутрэшце. Дай я цябе пацалую, мілая, а каша, чорт з гэтай, каша і нарэшце. Сядай, сядай со мной, калі ласка, на вальніцы песня старая, старая. Слухай казку, апошнюю казку, яна на твоих вачах помирает.